Θέλουμε να κρατηθούμε από το λόγο του Κυρίου μέχρι την ημέρα που θα φύγουμε από τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε συναθριζόμεθα για να ανανοούμε τις δυνάμεις μας, να ανακαινίζει τον νοός μας και να έχουμε καθημερινά κοινωνία με τον Κύριό μας. Να μην χάνουμε εδάφη πνευματικά, αλλά μάλλον να κατακτούμε περισσότερα για να νιώθουμε ασφαλείς κάτω από τη σκέπη του Κυρίου μας. Έχει τα χαιρετίσματα από τα αδέλφια της Εκκλησίας του Χαϊδαρίου, όπου συνεχίζουμε αδελφοί την πνευματική μας πορεία, όλοι μαζί βεβαίως. Και μία των ημερών θα συναντηθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί θέμεθα ένας λαός, ένα έθνος, Άγιος λαός, εκλεκτός και ξεχωριστός που θα δοξάζει τον Κύριο στους αιώνας των αιώνων. Θα μπορούμε να βρεθούμε από κοντά, θα μπορούμε να μιλάμε πάντοτε μεταξύ μας στην αιωνιότητα, θα μπορούμε να βλεπόμαστε διαπαντός γιατί θα είμεθα εκεί στη Βασιλεία του Πατέρα. Δόξα στον Κύριο. Να ανοίξουμε αδελφοί μου στη σελίδα 382. Και θα διαβάσουμε το κάπα κεφάλαιο, 20 δηλαδή, κεφάλαιο, από το βιβλίο Βασιλείων Β. 382 σελίδα, Βασιλείων Β και κεφάλαιο κάπα, δεξιά στήλη κάτω. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. «Κατ' εκείνας τας ημέρας, ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον, και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο υιός του Αμός, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Τότε έστρεψε το πρόσωπο αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη στον Κύριο λέγον, «Δέομαι Κύριε, ενθυμήθη τώρα πώς περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαυθόν μέγαν. Και πριν εξέλθει ο Ισαΐας στην αυλή τη μεσαία, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον, «Επίστρεψον και υπέμπροσθεν Εζεκίαν τον ηγεμόνα του λαού μου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδου πατρός σου, ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, ιδού εγώ θέλω σε ιατρεύσει. Την τρίτη μέρα θέλησα να βεις τον οίκον του Κυρίου, και θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη, και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλη ταύτη εκ της χειρός του βασιλέως Ασσυρίας, και θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτη ένε και νεμού και ένε και του δούλου μου Δαβίδ. Και είπε ο Ισαΐας, λάβετε παλάθη σήκον. Και έλαβον και πέθεσαν αυτήν επί το έλκος και ανέλαβε την υγεία αυτού. Και είπε ο Εζεκίας στον Ισαΐαν, τι είναι το σημείο ότι ο Κύριος θέλει με ιατρεύσει και ότι θέλω αναβεί στον οίκον του Κυρίου την τρίτην ημέραν. Και είπε ο Ισαΐας, τούτο θέλει είστε εισέ το σημείο παρακυρίου, ότι θέλει κάμε ο Κύριος το πράγμα το οποίο ελάλησε, να προχωρήσει σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί 10 βαθμούς. Και απεκρίθη ο Εζεκίας, ελαφρόν πράγμα να καταβεί σκιά 10 βαθμούς, ουχή αλλά στραφεί ο πίσω 10 βαθμούς η σκιά. Και βόησε ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον Κύριο και έστρεψε πίσω την σκιάν 10 βαθμούς δια των βαθμών τους οποίους κατέβει δια των βαθμών του Άχας. Κατ' εκείνον τον καιρό Βεροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλε επιστολάς και δώρο προς τον Εζεκίαν διότι ήκουσεν ότι ρώσει ο Εζεκίας. Και η κροάστη αυτούς ο Εζεκίας και έδειξε σε αυτούς πάντα τον οίκον των πολιτήμων αυτού πραγμάτων, των άργυρων και των χρυσών και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και όλην την οπλοθήκην αυτού και παν ό,τι ευρίσκεται της αυρής αυτού. Δεν είτε ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσα την εξουσία αυτού, το οποίο ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Τότε ήλθε ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκία και είπε προς αυτόν, τι λέγουσι ούτε οι άνθρωποι και πόθεν ήλθον προσέ. Και είπε ο Εζεκίας, από γης μακράν έρχονται από Βαβυλώνος. Ο δε είπε, τι είδον εν το οίκο σου, και απεκρίθη ο Εζεκίας, είδον πάντ ό,τι είναι εν το οίκο μου, δεν είναι ουδέν εν τη θησαυρή μου, το οποίο δεν έδειξε εις αυτούς. Τότε είπε ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν, άκουσον το λόγο του Κυρίου. Ιδού έρχονται ημέρα καθάς παν ό,τι είναι εν το οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναμεταμείευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί στην Βαβυλώνα. Δεν θέλει μείνει ουδέν, λέγει Κύριος. Και εκ των ιών σου ή την εστέλουση εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλεις συλλάβει και θέλεις γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνας. Τότε είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν, καλός ο λόγος του Κυρίου τον οποίον ελάλησας. Είπε έτσι, δεν θέλεστε ειρήνη και ασφάλεια εν τις ημέρες μου. Εδέ λοιπόν πράξη του Εζεκίου και πάντα κατορθώματα αυτού, και τι είναι τρόπο έκαμε το υδροστάσιο και το υδραγωγείο, και έφερε το ίδρυ στην πόλη, δεν είχε γραμμένο το βιβλίο των χρονικών των βασιλείων του Ιούδα. Και κοιμήθη ο Εζεκίας μετά τον πατέρων αυτού, ευασίλευσε δε ανταυτού Μανασής ο ιός αυτού. Θα αναφερθούμε αγαπητοί μου αδελφοί σε αυτό το κεφάλαιο και θα δούμε σαν θέμα μας ότι δεν είναι το θέμα να ξεκινήσω με τον Κύριο τη ζωή μου και να αποκτήσω ό,τι μου χαρίζει ο Θεός μόνο, αλλά το θέμα είναι να τελειώσω και καλά, αφού διαθέτω την καρδιά μου στον Κύριο, ο οποίος Κύριος θέλει και μπορεί να δουλεύει μαζί μου. Αλλά αυτό χρειάζεται να γίνεται με αυταπάρνηση και πάντοτε ο άνθρωπος του Θεού να δαμάζει και να δουλαγωγεί το σώμα του για να μπορεί να έχει σε καταστολή τη σαρκικότητα και την καρδιά του, ώστε να μην έρθει να βρεθεί κάποια στιγμή σε μια δύσκολη θέση που να είναι απέναντι στον Κύριο υπόλογος για κάποια έργα, για κάποιες πράξεις του, για την κατάσταση της καρδιάς του και για τις σκέψεις του. Διότι ο Εζεκίας χαρακτηρίζεται ένας από τους καλύτερους βασιλιάδες του Ιούδα εκείνη την εποχή. Λίγοι ήταν οι βασιλείς του Ιούδα οι οποίοι περιεπάτησαν μαζί με τον Κύριο και έπραξαν το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου. Με ψεγάδια βέβαια και αδυναμίες και ελαττώματα, γιατί ήταν άνθρωποι όπως είμεθα και εμείς άνθρωποι. Όμως, πάνω απ' όλα στην καρδιά τους είχαν το να υπηρετούν τον Κύριο, να αγαπούν αυτόν τον Θεό που τους έκαμε βασιλείς, που τους έδωσε εξουσίες, που τους έδωσε θέσεις, που τους έδωσε τα πάντα, που τους έδωσε πλούτο, καθώς εκείνα τα χρόνια είχε πολύ αξία το να είναι κάποιος πλούσιος και ευλογημένος από τον Θεό στα υλικά πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν το οποίο αποκτούσαν και ο Θεός δούλευε και ενεργούσε μαζί τους. Όταν βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση ο Εζεκίας, επειδή ως Σεναχηρίμ βασιλιάς της Ασσυρίας εξεστράτευσε εναντίον των βασιλείων εκείνης της εποχής όλων των εθνών, φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ θέλει να την κατακτήσει και μάλιστα να την καταστρέψει και έρχεται με πολύ μανία και λύσα να κάνει αυτό το οποίο έχει αποφασίσει. Γιατί του στεκόταν εμπόδιο στα επεκτατικά του σχέδια αυτός ο βασιλιάς ο Εζεκίας, ο οποίος βέβαια όπως είπαμε πάντοτε ήταν αρεστός στον Κύριο και στεκότανε ώστε ο Θεός τον διαφύλατε. Είναι κάτι το οποίο εκπροσωπεί τον Σατανά και στις μέρες μας, ο οποίος έχει επεκτατικά σχέδια πάντοτε. Τα σχέδιά του βέβαια σήμερα δεν είναι να κατακτήσει τα έθνη και να αποκτήσει εδάφη, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Τα σχέδιά του όμως είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, να κατακτήσει εξ ολοκλήρου τις καρδιές των ανθρώπων, τα πνευματικά αυτά εδάφη, ώστε να δουλέψει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και από εκεί και πέρα μαζικά να πάρει κόσμο μαζί του για την κόλαση. Αυτό είναι το σχέδιό του. Αυτή είναι η πνευματική του εκστρατεία. Στο πρόσωπο λοιπόν του Σεναχηρίμ βλέπουμε τον εχθρό της ψυχής, ο οποίος βάλει ενάντια στα παιδιά του Θεού. Στη δεδομένη λοιπόν χρονική αυτή στιγμή υπάρχει αδυναμία. Βγαίνει ένας φόβος, είναι λογικό, μέσα από την καρδιά του Εζεκία. Βλέπει ένα πλήθος να εκστρατεύει εναντίον του. Βλέπει έναν βασιλιά ο οποίος μένεται. Ξέρει ότι αυτός ο βασιλιάς επεκτείνεται και θα γίνει παγκόσμιος αυτοκράτορας, θα λέγαμε, κατά τα δεδομένα της εποχής του. Έχει αποστείλει τα φερέφωνά του, που είναι οι άρχοντές του, οι αυλικοί του, οι στρατηγοί του, οι οποίοι στέκονται στα τείχη της Ιερουσαλήμ και ονειδίζουν και χρησιμοποιούν προπαγάνδα για να τρομάξουν, να φοβήσουν και να κάνουν τους ανθρώπους του Ιούδα, τους Ισραηλίτες, τους Ιουδαίους γενικότερα εκεί στην Ιερουσαλήμ να αδειλιάσουν και να πούν παραδεινόμαστε. Παραδεινόμαστε. Και αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος, αδελφοί. Να φέρει τον φόβο, τον τρόμο μέσα στην καρδιά των πιστών με τον οποιοδήποτε τρόπο, ώστε ο πιστός να πει παραδείνομαι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να έρθει η δειλία μέσα στην καρδιά, ώστε να ξεχάσει ποιος είναι αυτός ο οποίος προπορεύεται στην οδό του, ποιος είναι αυτός ο οποίος ενεργεί στη ζωή του και ενήργησε, ποιος είναι αυτός που τον έβγαλε από το βούργο της ταλαιπωρίας, που τον ελευθέρωσε από τα ναρκωτικά, από την παρανομία, από τον κακό χαρακτήρα, από την κακία, από το μίσος, από την οργή, από οτιδήποτε λέγεται έργο της σαρκός, να κάνει τον άνθρωπο του Θεού να ξεχάσει από που βγήκε, ώστε μέσα σε αυτή την αδυναμία της δειλίας να πει παραδίνομαι, και αφού παραδοθεί η καρδιά και ο άνθρωπος αδυνατήσει, τότε θα λέγαμε την έκφραση είναι μια εύκολη λία για τον εχθρό να τον κάνει ό,τι θέλει. Να τον κάνει ό,τι θέλει. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, τι μένει, να χαθεί ψυχή. Όμως, ο Εζεκίας, παρότι την αδυναμία του και παρότι βλέπει όλο αυτό το πλήθος που ονειδίζει και προπαγανδίζει ενάντια στο λαό, τι κάνει, πάει και παίρνει μια επιστολή που του έστειλε με το ραυσάκι, το στρατηγό του, και πάει μπροστά στον Κύριο και λέει: «Κύριε, κοίταξε τι λέει εδώ. Κύριε, αυτός ο βασιλιάς θέλει να μας καταστρέψει, λέει, και είναι και εναντίον σου». Αυτό έκαμε, αδελφοί. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει με όλο αυτό το πλήθος, τα άρματα, τους υπείς, τα όπλα τα πολεμικά, όλους αυτούς τους πάνωπλους στρατιώτες. Πώς να τα καταφέρει? Ξέρει όμως πού να αποτανθεί και πηγαίνει και λέει: «Κύριε, αυτός έτσι γράφει». Και του στέλνει ο Κύριος τον Ισαΐα και του λέει ότι μη φοβού, έτσι μας λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο, ούτω λέει ο Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως Ασσυρίας με ονείδησαν, εμένα ονείδησαν, όχι εσάς. Ουσιαστικά ο εχθρός της ψυχής είναι πίσω από τον βασιλιά της Ασσυρίας, αυτόν εκπροσωπεί. Ιδού εγώ, λέει, θέλω βάλει σε αυτόν τιού το πνεύμα, ώστε ακούσα στόρυβο θέλει επιστρέψει στη γη του και θέλω κάμει αυτό να πέσει διαμαχαίρας στη γη του. Και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Έδωσε θάρρος λοιπόν ο Κύριος μέσω του Ισαΐα, μίλησε πώς θα ενεργήσει και αυτό έγινε. Και τη νύχτα, λέει, μια νύχτα, εκείνες τις μέρες, εξήλθε ο άγγελος του Κυρίου, 35 εδάφιο, και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000 και παντού το πρωί ήταν σώματα νεκρά. Και ο βασιλιάς ο Σεναχηρίμ έφυγε, πήγε στην Νινεβή, την πρωτεύουσα του κράτους του, και εκεί, λέει, ο Αδραμέλεχ και ο Σαρασάρ, τα παιδιά του, τον χτύπησαν με ένα μαχαίρι και τον θανάτωσαν. Και εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου, όπως ακριβώς το είπε. Θα επιστρέψει στη γη του και θα κάνω αυτό να πέσει διαμαχαίρα στη γη αυτού. Και όλη αυτή η πληροφορία έρχεται από τον Κύριο στον Εζεκία, γιατί βλέπει την πιστότητα της καρδιάς του και την αγάπη του να επικοινωνεί μαζί του. Το οποίο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι φοβερά σημαντικό στοιχείο για τον χριστιανό. Να βλέπει ο Θεός την επιθυμία της καρδιάς μας, να θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Να λάβουμε πληροφόρηση για κάθε τι το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Και δει αυτή την εποχή που τα πράγματα δείχνουν να δυσκολεύουν, τα κακά να πολλαπλασιάζονται, η πλεκτάνη να μεθοδεύεται, η δολιότητα να γίνεται φανερή και ο διάβολος να απλώνει το σκοτάδι σε όλο το πρόσωπο της γης και να απλώνει και τα δίχτυα του σαν τον ιστό της Αράχνης για να πιάσει τον κόσμο και να τον συνθλίψει στο τέλος. Αυτή τη δύσκολη εποχή χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη πληροφορία από τον Κύριο στα παιδιά του, για να μπορούμε να διέλθουμε καλώς εν μέσω τούτων των καταστάσεων, των γεγονότων και των περιστάσεων, για να γνωρίζουμε τα σχέδια του εχθρού, να καταλάβουμε τι θέλει να κάνει, ώστε να είμεθα πάντοτε σε ετοιμότητα. Γιατί εάν δεν είμεθα σε ετοιμότητα και βρεθούμε σε ύπνο, το οποίο είναι πολύ εύκολο, το λέει και ο λόγος του Κυρίου, ο λίγος ύπνος, λέει, ο λίγος νησταγμός, συμπλοκή των χειρών, ας καθίσω, λέει, εκεί να ξεκουραστώ, γλαρώνω, με παίρνει ο ύπνος και η ένδια, η πνευματική, η φτώχεια έρχεται γρήγορη, λέει, σαν ένα άλογο το οποίο τρέχει γρήγορα και σαν τον ταχυδρόμο που μοιράζει γρήγορα τα γράμματα. Τόσο γρήγορα έρχεται η πνευματική φτώχεια όταν αποκοιμηθεί ο άνθρωπος και γίνει μωρή παρθένα. Γίνει μωρή παρθένα και ενώ περιμένει τον ημφίο, κατ' ουσίαν μέσα υπάρχει μια ανεμελιά. Μια ανεμελιά που λέει: «Ναι, κάποια στιγμή που θα έρθει ο νυμφίος, θα σηκωθώ, θα ανάψω τη λαμπάδα μου και θα το συναντήσω. Έχω λαδάκι. Πόσο να κάνει? Αμέσως θα έρθει, θα φτάσει το λάδι. Θα μπούμε μέσα στον οίκο». Τα πάντα είναι φωταγωγημένα, εκεί δεν χρειάζεται να έχουμε λάδι στις λαμπάδες. Αλλά όλα καλά. Αλλά έλα που οι μωρές και οι φρόνιμες κοιμήθηκαν και ακούστηκε μέσα τη νύχτα, λέει, η φωνή του νυμφίου. Και σηκώθηκαν όλες και άναψαν τις λαμπάδες τους, όλες τις άναψαν και οι 10. Αλλά διαπιστώνουν οι 5 μωρές ότι το λάδι είναι λίγο και δεν θα φτάσει μέχρι τη στιγμή που θα έρθει ο νυμφής. Φόβος τους έπιασε, ανησυχία. Μάλλον δεν θα φτάσει. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκαν ότι δεν θα φτάσει αυτό το λάδι. Και τι πείραζε αν προηγουμένως σε όλη την ημέρα, μέσα στην προσμονή αυτή τη ευχάριστη στιγμή, τη συνάντηση με τον Ινδίο, θα είχαν πάει εκεί που πουλούσαν λάδι για να αγοράσουν, να έχουν απόθεμα στο αγκείο τους. Για ποιο λόγο? Ανεμελιά, αδιαφορία και θα δούμε. Και όλα πάνε όπως έρθουν. Θα δούμε. Όλα πάνε όπως έρθουν και θα δούμε. Και φύγανε, λέει, να πάνε να πάρουν λάδι, όπως τους σύστησαν οι φρόνιμες, που δεν είχαν διάθεση για να τους δώσουν. Φοβήθηκαν. Μήπως τελειώσει και σε εμάς. Εκείνη η στιγμή, αγαπητοί μου αδερφοί της αρπαγής, δεν έχει συναισθήματα, ε. Τώρα κάναμε μια παρένθεση. Δεν έχει συναισθήματα. Ο καθένας είναι για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνη τη στιγμή να βοηθήσω τον διπλανό μου, ούτε τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε να τα σκεφτώ καν, λέει ο λόγος του Κυρίου. Όποιος είναι στο δώμα, μην γυρίσει να πάει κάτω. Όποιος είναι στον αγρό, μην σκεφτεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Όπου βρίσκομαι, φεύγω. Και φύγανε να πάνε να πάρουν πού, μέσα στη νύχτα. Στη νύχτα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, ο μπακάλι στο μάρκετ, να πάρω λάδι. Ανοησία, ε. Πού να βρει λάδι, να πάω να χτυπήσω στο γείτονα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο νυμφίος ήρθε και κλείσει την πόρτα, λέει. Μπήκανε οι πέντε φρόνιμες μέσα και ο νυμφίος και ο κόσμος ήταν οι καλεσμένοι και οι άλλες μείναν απ' έξω. Χτυπάγανε μετά. Δεν σας γνωρίζω, λέει. Ποιες είστε? Δεν με περιμένατε. Δεν σας είδα εδώ. Δεν με τιμήσατε. Δεν δείξατε αγάπη για το πρόσωπό μου. Δεν σας γνωρίζω. Και τελείωσε. Κλείστηκε η πόρτα, ε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, χρειάζεται αυτή η μέρημνα από τη μεριά ενός εκάστου, ώστε ο καθένας να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα, πνευματική ετοιμότητα, με κάθε τρόπο και για κάθε λόγο, ώστε ό,τι και να έρθει, να είμαι σε αυτή τη θέση που θέλει ο Θεός, να το αντιμετωπίσω. Όχι ότι δεν θα φοβηθώ, θα φοβηθώ, ε? Για να διάφορα πράγματα. Είδαμε τον κοροναϊό, ξαφνικά μας ήρθαν τα γεγονότα και άλλες καταστάσεις, ε? Και γίνονται γεγονότα συνέχεια, σεισμοί γύρω-γύρω, πολλαπλασιάζονται οι καταστάσεις. Υπάρχει η φοβία. Άνθρωπος είμαι, το ξέρει και ο Θεός. Και ο Εζεκίας φοβήθηκε, αλλά στον Κύριο πήγε και είπε: Κύριε, ανέλαβε εσύ τώρα. Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω αδυναμία. Ήρθε η ώρα της γέννας, λέει χαρακτηριστικά, και αυτή μπορεί να γεννήσει, δεν μπορεί, δεν έχει δύναμη να γεννήσει το παιδί. Τη έχει φύγει δύναμη. Αυτό το παράδειγμα έφερε ο Εζεκίας στον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και έκαμε αυτά τα οποία διαβάσαμε, αδελφοί μου, και εκπληρώθηκε ο λόγος του, γιατί αγαπούσε τον Εζεκία. Περάσαν αυτά τα γεγονότα. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο Εζεκίας, όπως διαβάσαμε στο κάπα κεφάλαιο, αρρώστησε, λέει, μέχρι θανάτου. Δεν είναι γνωστό αυτό στον Κύριο? Είναι. Γιατί ήρθε ο Ισαΐας ο προφήτης και είπε, αυτό λέει ο Κύριος, να διατάξεις για τα του οίκου σου, γιατί πεθαίνεις και δεν θα ζήσεις. Ο Θεός αποφάσισε να σε πάρει στον ουρανό. Τέλος. Τι γίνεται τώρα? Ο Θεός αποφασίζει τα πάντα. Ο Θεός αποφασίζει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ τι να κανονίσω? Ούτε ήξερα πότε θα γεννηθώ και αν θα γεννηθώ. Με φέρανε στη γη αυτή και ποιος γνωρίζει πότε θα φύγει από τον κόσμο τούτο? Είναι θέμα του Κυρίου, ε. Μόνο ο Κύριος αποφασίζει και έχει τους λόγους του. Είχε τους λόγους του λοιπόν εδώ. Να πει στον Εζεκία ότι θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος θέλει να κάνει έτσι και θα το κάνει. Αλλά τον έπιασε φόβος. Γιατί του άρεσε η ζωή αυτή. Φανερώνεται από την καρδιά του, ε. Του άρεσε η ζωή αυτή. Του άρεσε που είχε νικηθεί ως ένα χειρίμ και δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα προς στιγμήν. Του άρεσε να περάσει καλά και την υπόλοιπη ζωή του στον κόσμο όσο θα ήθελε ο Θεός ακόμα. Γιατί να φύγω, Κύριε? Και γύρισε, λέει, και προσευχήθηκε, ε. Όπως ήταν στο κρεβάτι, γύρισε προς τον τοίχο και άρχισε να μιλάει στον Κύριο. Και η φωνή του έφτανε στον ουρανό. Την άκουγε ο Θεός. Στον Ισαΐα, στο ανάλογο κεφάλαιο, αναφέρει την προσευχή την οποία έκαμε ο Εζεκίας προς τον Κύριο, ε. Μία προσευχή με σπαραγμό, θρήνο και στεναχώρια. Λέγοντας στον Κύριο τα όσα έκαμε και τι θα ήθελε να γίνει στη ζωή του. Γιατί, Κύριε, λέει, να φύγω στο ίμιστον ημερών μου? Θυμήσου, λέει, πώς περπάτησα τώρα στο τριαδάφιο, ενώπιόν σου, με αλήθεια, με τέλεια καρδιά, έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμό μέγα. Και αρχίζει και απαριθμίζει τον Κύριο όλα τα καλά τα οποία έκαμε για τον Κύριο. Βέβαια, αυτό το οποίο κάνει είναι ένας τρόπος, θα λέγαμε, να πει στον Κύριο, τι σου έκανα, Κύριε, και θες να με πάρεις από αυτόν τον κόσμο. Έχω κάνει τόσα πράγματα και θέλω να κάνω κι άλλα τόσα για εσένα. Γιατί θες να με πάρεις? Είναι το παράπονο δηλαδή που του βγάζει. Δεν είναι θέμα υπερηφανίας. Δεν έρχεται εδώ να του πει ότι εγώ είμαι καλός, είμαι αυτός. Έρχεται να του πει του Κυρίου όσα έχω κάνει και είμαι αρεστός σε σένα, γιατί τα κάνω και έχω κάνει και το αρεστόν σε σένα. Για ποιο λόγο θέλεις να με πάρεις? Και ο Κύριος, ο οποίος έχει πάντοτε τους λόγους του για κάθε τι, ακούει την προσευχή και αλλάζει γνώμη. Μεταμελήθηκε ο Κύριος όσον αφορά την απόφαση που είχε πάρει για να τον πάρει από αυτόν τον κόσμο. Ένα ωραίο παράδειγμα που μας δείχνει μία σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ώστε ο Κύριος φανερώνεται, συγκατανεύει στην καρδιά μας, στα παράπονά μας, στις σκέψεις μας, και αποφασίζει να αλλάξει εδώ τη βουλή του, γιατί τον βλέπει ότι πονάει η καρδιά του πολύ και δεν το αντέχει. Και λέει, εντάξει. Και στέλνει λοιπόν πίσω τον Ισαΐα στον Εζεκία, λέει, τον ηγεμόνα του λαού μου. Δικός μου είναι σαν βασιλιάς, εγώ τον έχω θέσει. Στον Κύριο υπόκεινται όλοι ως δούλοι. Ο Κύριος θέτει τις εξουσίες, τα αξιώματα, τα πάντα. Πήγαινε λοιπόν και πες του ότι άκουσα την προσευχή σου, όπως αναφέρει στο πέντε εδάφιο, είδα τα δάκρυά σου και εγώ, λέει, θα σε γιατρέψω. Την τρίτη μέρα από σήμερα θα ανέβεις στον οίκο του Κυρίου και θα προσθέσω στις μέρες της ζωής σου άλλα 15 χρόνια. Και θα ελευθερώσω και την πόλη τελείως από τον βασιλιά της Ασσυρίας, ο οποίος μονίμως έχει στο μυαλό του πώς να κατακτήσει την Ιερουσαλήμ. Και πάει ο Ισαΐας και κάνει ένα θαύμα θεραπείας. Λέει, πάρτε μια αρμαθιά που λέμε, μια παλάθη σίκων, και βάλτε την επάνω στο έλκος, στην πληγή, και ανέλαβε την υγεία του. Και τότε ο Εζεκίας θέλει να βεβαιωθεί μέσα στην καρδιά του βαθιά ότι αυτό θα γίνει. Γιατί πώς γίνεται, σκέφτεται τώρα, ο Κύριος να έχει αποφασίσει να με πάρει και εγώ, ναι, του το ζητάω να με αφήσει, αλλά τελικά πραγματικά ο Κύριος μεταμελήθηκε και θα με αφήσει? Έχει μέσα του την απορία και το ερωτηματικό και το εκφράζει. Όχι δυσπιστή, απλά θέλει να πει, με άκουσε τελικά ο Κύριος? Και για να του πιστοποιηθεί, ζητάει από τον Ισαΐα αυτό, ποιο είναι το σημείο ότι ο Κύριος θα με γιατρέψει και ότι θα ανέβω στον οίκο του Κύριου την τρίτη μέρα? Και του λέει τότε ο Ισαΐας, θα κάνει ο Κύριος ένα πράγμα. Η σκιά στο ρολόι του Άχαζ, έτσι ήταν ένα ρολόι ηλιακό που είχε φτιάξει ο Άχαζ, όπως έπεφτε ο ήλιος, γινόταν σκιά πίσω προφανώς από μία στήλη, και όπως πήγαινε η σκιά έδινε τις ώρες της ημέρας. Η σκιά λοιπόν αυτή, λέει, θα προχωρήσει, ενώ δεν είναι παραδείγματος χάρη η ώρα 2 το μεσημέρι, θα προχωρήσει μπροστά και θα πάει 5. Εικονικά το λέμε, κάπως έτσι. 10 βαθμούς, λέει. Του λέει, αυτό θα είναι το σημείο. Μπα, λέει ο Εζεκίας, ελαφρό πράγμα είναι να κατέβει σκιά. Εγώ, λέει, θέλω να στραφεί πίσω. Δηλαδή, ενώ είναι 2 και είναι μεσημέρι, να πάει παραδείγματος χάρη 9 ώρα το πρωί. Αυτό θέλω να γίνει. Για να μου πιστοποιηθεί ότι θα γίνει. Μετά από 3 μέρες θα πάω να προσκυνήσω τον Κύριο στον οίκο του. Δεκτό από τον Κύριο, Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός. Αν γίνεται η ερώτηση και θα λέγαμε σε εισαγωγικά η απέτηση και το αίτημα με καθαρή καρδιά και ειλικρινή, και καρδιά η οποία γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει σεβασμός στο πρόσωπο του Κυρίου, τότε ο Κύριος θα κάνει αυτό το οποίο θέλω για να μου το πιστοποιήσει, γιατί είμαι παιδί του. Είμαι παιδί του. Αν όμως γίνεται με άλλο σκοπό, με άλλες σκέψεις, δεν θα γίνει, ή και αν γίνει θα έχει κακές επιπτώσεις. Ο Βαλάμ, παραδείγματος χάρη, επειδή πήρε μία πορεία λανθασμένη και δεν άκουσε τον Κύριο, ξαναπήγε δεύτερη φορά και του λέει ο Κύριος, πήγαινε, σου κάνω το χατήρι τώρα. Δεν θες να πας, το βλέπω στην καρδιά σου, πήγαινε. Στον δρόμο πήγε να τον αποτρέψει, δεν καταλάβαινε τίποτα. Το μυαλό ήταν κολλημένο στα χρήματα. Δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του. Μόνο λεφτά και πλούτο. Και δόξα από τον Βαλάκ. Θα το κάνει ο Θεός. Μπορεί να το κάνει και στη μια περίπτωση, μπορεί να το κάνει και στην άλλη. Η μία θα έχει αγαθό αποτέλεσμα και η άλλη θα έχει κακές επιπτώσεις. Διότι η παρακοή είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το αντέχει, γιατί τον προσβάλλει. Τον προσβάλλει τον Κύριο. Η υπακοή τον τιμά. Και εγώ λέει, θα τιμήσω τους τιμώντας με. Και τους αγαπώντας με τους αγαπώ και τους προσφέρω ό,τι θέλουν. Έτσι λοιπόν έρχεται και γίνεται αυτό το οποίο του ζήτησε ο Εζεκίας και βόησε ο Ισαΐας ο προφήτης, έκανε μία προσευχή δυνατή, εβόησε ο Ισαΐας. Μεσολαβεί τώρα μεταξύ του Εζεκία και του Κυρίου. Ο Ισαΐας ο προφήτης είναι ο συνδετικός κρίκος. Σήμερα συνδετικό κρίκο για μας έχουμε το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα μας. Δεν έχουμε ανάγκη από μεσίτες. Δεν είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, είμαστε στη Νέα Διαθήκη. Και ο Μεσίτης μας κάθεται στο θρόνο του, στα δεξιά του Πατέρα. Και το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας, δεν είναι εκτός και πηγαίνει και έρχεται και πληροφορεί και φεύγει, όπως με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι εντός ημών. Και εικετεύει περί μών διαστεναγμών αλαλήτων. Και μεσιτεύει περί μών στον Ιησού Χριστό, ο οποίος Κύριος Ιησούς μεσιτεύει στον Πατέρα Θεό. Το παιδί μου, λέει ο Πατέρας, θέλει αυτό, αφού ο Ιησούς του αναφέρει το αίτημα. Να γίνει. Και έρχεται η απάντηση με το Πνεύμα το Άγιο. Και ενεργεί το Πνεύμα του Θεού. Και έγινε λοιπόν. Και έστρεψε πίσω η σκιά 10 βαθμούς. Δια των βαθμών του οποίου κατέβει, δια των βαθμών του Άχας. Το ηλιακό ρολόι λοιπόν έδειξε πίσω. Γύρισε δηλαδή, οι δείκτες τα λέγαμε σήμερα, σε ένα ρολόι γύρισανε πίσω από μόνοι τους. Δεν θα ήταν λίγο αξιοπερίεργο να δούμε το ρολόι ξαφνικά μόνο του να πηγαίνει πίσω? Έτσι λοιπόν εκπληρώνεται το αίτημα του Εζεκία και ο Κύριος απαντά και όλα καλά. Και ξεκίνησε η ζωή του για άλλα 15 χρόνια. Στην περίοδο λοιπόν αυτή, τη μετέπειτα, λέει εδώ ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, ο Βεροδάχ Βαλαδάν, έχει αρχίσει και ανεβαίνει πια η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και αρχίζει και πέφτει η Ασσυριακή. Καταστρέφεται από τη Βαβυλώνα η Ασσυρία σιγά σιγά. Και αναπτύσσεται η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Και εδώ λέει ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Βεροδάχ Βαλαδάν, ο γιος του Βαλαδάν, έστειλε επιστολές και δώρα στον Εζεκία, γιατί άκουσε ότι ιερώσει ο Εζεκίας. Συμμαχία έχουνε. Αρχικά, όλα καλά. Αγαπούσε αυτός φαίνεται ο βασιλιάς το έθνος του Ιούδα. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα οι εχθροπραξίες από τη μεριά των Βαβυλωνίων ενάντια στον Ιούδα. Δεν ήταν ο καιρός να τους παιδεύσει ο Κύριος για την αποστασία τους, διότι δεν ήταν σε ολοκληρωτική αποστασία. Μετά ανάγκασε ο λαός του Ιούδα τον Κύριο να στείλει τους Βαβυλώνιους να κάνουν μετικεσία, γιατί αποστατήσαν ολος καιρός. Και έτσι λοιπόν, εδώ άκουσε ότι αρρώστησε και πήγαν εκεί οι πρεσβευτές, οι απεσταλμένοι του βασιλιά της Βαβυλώνος, στον Εζεκία, και αρχίζει και τους δείχνει, λέει, όλο τον οίκο των πολυτίμων του πραγμάτων, τα σήμια, το χρυσάφι, τα αρώματα, πολύτιμα μοίρα, την οπλοθήκη του, όλους τους θησαυρούς του, δεν ήταν τίποτε στον οίκο του, ούτε κάτι που ήταν κάτω από την εξουσία του, το οποίο ο Εζεκίας δεν το έδειξε. Τα πάντα. Κοίταξε πώς με έχει πλουτίσει ο Θεός. Κοίταξε τι έχω. Όλα αυτά είναι δικά μου. Και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και ο λαός και ο πλούτος και ο στρατός και τα παλάτια. Τα πάντα είναι δικά μου. Αυτό λοιπόν αρχίζει να φανερώνει μια άλλη καρδιά, η οποία γίνεται τώρα επικίνδυνη για την ψυχή. Γιατί αν στρεβλώσει η καρδιά μου, αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη η κατάσταση για τη σωτηρία της ψυχής μου. Δεν είναι θέμα ότι εντάξει, περπατάω τον δρόμο, γνωρίζω τον Κύριο τόσα χρόνια και επειδή τον γνωρίζω και με γνωρίζει, λέει, ας κάνω και σοβαρά λάθη, δεν πειράζει, ο Θεός δεν τα βλέπει, θα με συγχωρέσει. Έτσι, χωρίς εγώ να μετανοήσω, αρχίζει η κατάσταση και γίνεται επικίνδυνη. Αρχίζω και μπαίνω σε άλλα μονοπάτια. Εάν ξεφύγω από το πνεύμα, αυτό το πνεύμα που έχει βάλει ο Θεός μέσα μου και αυτή την καρδιά που μου έφτιαξε ο Κύριος για του πνεύματός του. Αν αρχίζει και δουλεύει λοιπόν η σαρκικότητα, τότε αρχίζουν να γίνουν τα πράγματα επικίνδυνα για την ψυχή μου. Γιατί ο Θεός θα αναγκαστεί να απομακρυνθεί. Δεν μπορεί να συγκατοικήσει σάρκα με το πνεύμα. Αυτά τα δύο μαλώνουν μεταξύ του, τα λέγαμε. Αντίκειται εισάλληλα. Ο ένα θα κατοικεί ή ο άλλο. Η επιθυμία μου, οι αποφάσει μου δίνουν δικαιώματα ή στον Κύριο και στο πνεύμα του ή στη σάρκα. Και από εκεί και πέρα έρχονται τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο Εζεκίας λοιπόν εδώ έχει περάσει αρρώστια, έχει περάσει ως ένα χειρί, έχουν περάσει τα πάντα και βρίσκεται σε μια ευχάριστη θέση. Η καρδιά του έχει καταλαγιάσει από όλα, έχει ηρεμήσει, απολαμβάνει την χάρη του Θεού και τώρα νιώθει μια υπεροχή και μια ευχαρίστηση που τον κάνει να νιώθει τη δόξα την οποία του έχει προσφέρει ο Θεός και ξεχνάει καιρό με τον καιρό ποιανού δούλος είναι και ποιος δούλεψε μαζί του και ποιος ενήργησε. Και όχι μόνον αυτό, στους ανθρώπους αυτούς που είναι ξένοι, απεριτμητοί, δεν έχουν σχέση με τον Ιουδαϊσμό, με την πίστη στον αληθινό Θεό, με την πίστη όλου του λαού, δεν ξέρουν τίποτε για τον Θεό. Έρχεται να τους φανερώσουν πράγματα τα οποία ανήκουν στο λαό, στο βασιλιά και είναι του Κυρίου, αφιερώματα και στον οίκο του Κυρίου. Πώς μπορούν οι άνθρωποι του κόσμου να κατανοήσουν, θα λέγαμε σήμερα, τα πνευματικά? Σε τι να καυγηθώ σε κάποιους? Τι να προτάξω? Μήπως και μπορούν να το καταλάβουν? Και πώς θα το εκλάβουν αυτό το οποίο εγώ θα αρχίσω να καυχαίμαι ότι είμαι και ότι έχω? Πώς θα το εκλάβουν? Είναι του ίδιου πνεύματος? Όχι, δεν είναι του ίδιου πνεύματος. Άρα κατά συνέπεια δεν μπορούν να κατανοήσουν τι έχει γίνει, ποιος το έχει κάνει. Έγιναν θαύματα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τώρα για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι γνώστες των εσωτερικών πραγμάτων? Για ποιο λόγο να βρουν τα αδύνατα σημεία του λαού, αφού είναι ξένοι και έχουν πάντες πνεύμα κατακτητικό? Αυτό δεν αρέσει στον Κύριο. Είναι η στιγμή λοιπόν όπου ο Εζεκίας χάνει την επαφή του και τότε έρχεται ο Ισαΐας ο προφήτης και του λέει: τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και από πού είναι και ήρθανε σε σένα? Από γη μακριά έρχονται, λέει, από τη Βαβυλώνα. Και τι είδανε, λέει, στο σπίτι σου, στον οίκο σου? Είδανε, λέει, ο αφελής πια, είναι αφελής, είχε χάσει το μυαλό του. Είδαν, λέει, παν ό,τι είναι εν το οίκο μου. Δεν είναι τίποτε στους θησαυρούς μου το οποίο δεν έδειξα σε αυτούς. Είδανε τα πάντα. Δηλαδή, τους δελέασε σε Εζεκία για να επιταχύνουν, να εκπληρώσουν την επιθυμία τους, να σου πάρουν τον πλούτο, να σου καταστρέψουν την πόλη, να κερδίσουν αυτά τα οποία σου ανήκουν και στάδωσε ο Θεός και να γίνουν οι κατακτητές σου. Γιατί αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Δηλαδή, πιστεύει κάποιος ότι μπορεί ένα παιδί του Θεού να συμπράξει με έναν άνθρωπο του κόσμου και να του δείξει καλοσύνη, να του δείξει αγάπη και αυτός ο οποίος έχει ένα τέτοιο πνεύμα υπερηφανίας, πνεύμα κατάκτησης, πνεύμα δόξας, να πει: α, όλα καλά με αυτόν τον άνθρωπο, κοίταξε, είναι ανώτερός μου, έχει άλλο πνεύμα, έχει άλλα στοιχεία, αφού ανήκει στη σάρκα? Δεν μπορεί να αποδεχτεί κάτι, δεν μπορεί να παραδεχτεί κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτόν. Δεν θα ζηλέψουν αυτοί, δεν θα ζηλέψει ο βασιλιάς Βαβυλώνος. Τι θα γίνει στο μέλλον, αφού τα πράγματα εκεί ήταν μέσα στην εχθρότητα? Ο Θεός λοιπόν τον οχύρωσε και αυτός ξεγυμνώθηκε και είδανε τα πάντα μέσα στο βασίλειό του. Και τότε έρχεται ο Κύριος και του λέει: άκουσε λοιπόν, έρχονται μέρες και ό,τι είναι στον οίκον σου και ό,τι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι αυτή την ημέρα θα πάει στη Βαβυλώνα, δεν θα μείνει τίποτε, λέει ο Κύριος. Και από τα παιδιά σου που θα εξέλθουν από σένα και θα τους γεννήσεις, θα λάβουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνος. Τρομακτικά πράγματα, του λέει. Άσχημα πράγματα του προφητεύει. Και θα γίνουν οπωσδήποτε, γιατί του το λέει ο Κύριος ότι θα γίνουν. Και ο βασιλιάς, ο Εζεκίας, ο οποίος είδαμε σε τι ωραία θέση βρέθηκε σε κάθε περίσταση απέναντι στον Κύριο και τι καλή σχέση είχε με τον Κύριο, έρχεται να πει: καλός ο λόγος, λέει, τον οποίο λάλησες. Και είπε: δεν θα είναι ειρήνη και ασφάλεια τις μέρες μου. Αυτό τον ενδιέφερε. Να είναι ειρήνη και ασφάλεια τις μέρες του. Δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει που σου είπε ότι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δυσέγγωνα, ο λαός σου θα πάνε εχμάλωτοι στη χώρα αυτή από την οποία προήλθαν αυτοί οι άνθρωποι, τη μακρινή χώρα που ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί για να δουν τι έχει γίνει. Δεν σε ενδιαφέρει. Περίεργη θέση του, ε. Εντάξει, το σκέφτομαι, αλλά τώρα τι να πω, μπορεί και να γίνουν έτσι τα πράγματα. Στην εποχή μου όμως τώρα, ας είναι τα πράγματα καλά για μένα και να περάσουμε εμείς καλά και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, ε. Θα δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι καρδιές των ανθρώπων και των χριστιανών μπορεί να νιώθουν ένα τέτοιο αίσθημα, ε, που να μην παρακινούνται πιο βαθιά όσον αφορά να πάει ο άνθρωπος του Θεού στον Κύριο, να πει: Κύριε, τι είναι αυτά τα οποία ακούω, τι θα συμβούν στον κόσμο αυτό, τι γεγονότα αναγγέλλονται, τι πρόκειται να συμβεί και ποια πρέπει να είναι η θέση μου και τι πρέπει να κάνω. Ο Δανιήλ, παραδείγματος χάρη, βλέποντας να συμπληρώνονται τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας και να είναι προφητευμένο από τον Ιερεμία ότι θα επιστρέψουν πίσω, δεν κάθεται να σκεφτεί: ναι, περνάνε τα 70 χρόνια, πλησιάζει ο καιρός, ωραία, ο Κύριος θα μας πάει πίσω στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα. Πέφτει κάτω στα γόνατα και κλαίει για το μέλλον: Κύριε, εμείς όλοι που είμαστε εδώ αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αποστατήσαμε. Λέει με, βάζει και τον εαυτό του μέσα, ε. Ένας άνθρωπος αγαθός που ο Κύριος τιμά το όνομά του μες στη γραφή σε πολλά σημεία, ε. Ένας άνθρωπος αγαθός. Και έρχεται λοιπόν να πει: Κύριε, βοήθησέ μας, συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε τη δεδομένη στιγμή στη γη μας. Μα δεν θα γίνει. Μα θα γίνει, το έχει πει ο Θεός. Αλλά υπάρχει και ένας εχθρός, ο οποίος ακούγοντας τα λόγια αυτά, τα προφητευμένα, ξέροντας το μέλλον γιατί το αποκάλυψε ο Θεός, θα φέρει εμπόδια, θα δημιουργήσει καταστάσεις, να δυσκολέψει την επάνωδο, να δυσκολέψει τον επαναπατρισμό, να δυσκολέψει την οικοδομή του ναού, να δυσκολέψει την οικοδομή των τυχών, όπως έγινε κιόλας, ε, επί Έσδρα και Νεεμία. Υπάρχει πάντοτε ένας εχθρός. Άρα λοιπόν οι προσευχές είναι αυτές που δίνουν το δικαίωμα στον Κύριο να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει για να γίνει αυτό το οποίο έχει προειπεί και θέλει εκεί τη συμβολή των παιδιών του. Και η συμβολή των παιδιών του δεν είναι να προτάξω το στήθος μου και να δείξω ότι είμαι καλός μαχητής, γιατί δεν πολεμάμε εμείς ανθρώπους, αλλά είναι να φωνάξω στον Κύριο και να ζητήσω έλεος για να μπορέσει ο Κύριος να ενεργήσει με το πνεύμα του και να κατατροπώσει τον άρχοντα του αέρος για να μου ανοιχθεί ο δρόμος, για να μπορέσει να γίνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Θέλει τη συμβολή μου, θέλει τη συμβολή της Εκκλησίας, θέλει τη συμβολή των Εκκλησιών. Των Εκκλησιών. Πολλά πράγματα δεν μπορούν να γίνουν από έναν, ούτε από πέντε, ούτε από δέκα. Χρειάζεται να γίνουν από πάρα πολλούς. Το έργο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει ούτε από δύο, ούτε από πέντε. Θέλει να γίνει από όλους για να μπορέσει να ενεργήσει το πνεύμα του Θεού και να φανερώσει τη δόξα του ο Κύριος στη χώρα μας. Να κινηθούν οι εκκλησίες ένα σώμα, ένα πνεύμα, μια καρδιά, με ένα σκοπό και στόχο. Να κυριαρχήσει η Εκκλησία στις καρδιές των ανθρώπων για να κερδιστούν ψυχές για τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα χρειάζεται προσευχή και προσευχή για το μέλλον. Δεν είπε ο Κύριος θα σώσει τις ψυχές των Ελλήνων και όλων των ανθρώπων. Δεν είναι επαγγελία. Πώς θα γίνει? Να κάθομαι εκεί έτσι με σταυρωμένα χέρια που λέμε και να περιμένω τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα γίνει, ποιος θα το κάνει, οι άλλοι? Σαν αυτόν που έβαλε το τάλαντο μέσα στη γη και περίμενε να περάσει ο καιρός για να απολογηθεί επειδή βαριόταν και ήταν τεμπέλης και πονηρός. Όχι, αδελφοί μου. Όλα αυτά γίνονται με τη συμβολή των παιδιών του Θεού ώστε να κινηθεί η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ε. Και εδώ λοιπόν ο Εζεκίας φανερώνει εδώ μια διαφορετική καρδιά η οποία θα λέγαμε δεν τον τιμά παρόλα τα γεγονότα. Και έτσι λοιπόν σώθηκε βέβαια, αναφέρει ο λόγος του Κυρίου, αλλά θα ήθελα να διαβάσουμε στην 448 και μια κεντρική ιδέα θα λέγαμε από το 24 εδάφιο λάμδα Β, το 32 δηλαδή χρονικών Β, 448 σελίδα, 24 εδάφιο αριστερή στήλη, κατεκείνα στα σημέρα όπως διαβάσαμε αρρώστησε ο Εζεκίας ως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριο και επίκουσε αυτού και έδωκε σε αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσίαν, διότι επήρθη η καρδία αυτού όθεν, επήλθε οργή από αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού αυτός και κάτοικε της Ιερουσαλήμ και δεν ήρθε από αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Εδώ μας δίνει την κεντρική ιδέα, να καταλάβουμε ακριβώς τι έγινε. Επήρθη η καρδία του και κινδύνεψε να χάσει την ψυχή του. Αλλά λέει ταπεινώθηκε και λέει εδώ ότι ο Εζεκίας απέξε πλούτο και δόξα πολύ σφόδρα. Έκαμε θησαυρούς αργυρίου, χρυσίου, πολύτιμους λίδους, αρώματα, σπίδες, παν είδος και βών επιθυμητών, αποθήκες για το εισόδημα του σίτου, ίνο, έλαιος, ταύλους, κτίνη, μάνδρες, πυμνία, έκαμε πόλεις, πρόβατα, βόας, πλήδος, διότι ο Θεός έδωκε σε αυτόν περιουσίαν πολύ σφόδρα. Και έφραξε, λέει, και την άνω έξω των ιδότων του γιών και διεύθυνε αυτά κάτω προς τις μάσεις πόλεως Δαβίδ και βοδόθη ο Εζεκίας σε όλα του τα έργα. Ό,τι έκαμε λοιπόν το ευόδωνο Κύριος και έφερε και νερό στην Ιερουσαλήμ. Εμείς μπορούμε να το καταλαβαίνουμε γιατί ανοίγουμε τη βρύση και έρχεται νερά και από την Ούλεν κατευθείαν. Τότε για να έρθει νερό να πιούνε στα χωριά και στις πόλεις, μεγάλος αγώνας μέσα από πηγάδια και υδραγωγία. Επί των πρέσβειων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, οι οποίοι ήθελαν να ερευνήσουν περί του θαύματος του γενωμένου στη γη, ο Θεός τον εγκατέλειπε. Να το δούμε αυτό, αδελφοί μου. Ο Θεός τον εγκατέλειπε, λέει, για να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν την καρδία αυτού. Τόσα έκαμα, για να δω κι εσύ τι στάση και θέση παίρνεις απέναντί μου. Και τον άφησε ο Κύριος. Τραβήχτηκε για να δει την καρδιά του. Και μόλις απομακρύνθηκε λίγο ο Κύριος και τον άφησε ελεύθερο, βγήκε η καρδιά του στην επιφάνεια. Αν φύγει το Πνεύμα το Άγιο από πάνω μας, αδελφοί, και η χάρη του Κυρίου, να πω τη λέξη καήκαμε, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Χαθήκαμε. Βγαίνει κάτι από μέσα, το οποίο λες, πού ήταν κρυμμένο. Είναι αυτός ο παλιός άνθρωπος που στην αρχή είπαμε είναι ανάγκη να τον δαμάζουμε και να δουλαγωγούμε το σώμα μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μπορούμε πάντοτε να είμαστε κάτω από τη χάρη του Κυρίου και να δούμε καρποφορία και αγαθά αποτελέσματα μέχρι του τέλους. Διότι δεν έχει αξία μόνο αν ξεκίνησα με τον Κύριο και αν διαβαίνω καλά. Χρειάζεται να περάσω από τα προσκόμματα, να ξεφύγω από τις καταστάσεις και να φτάσω στο ποθείο τέλος ακέραιος με τη δύναμη του Κυρίου, με το αίμα του Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αδελφοί μου, ο Κύριος να μας ευλογεί.